Blaðsíða 103. Tilgangurinn er sá að allir sem lesa ritgerðina geti auðveldlega fundið viðkomandi heimildir og sannreynt að rétt sé farið með. Í heimildaskrá líta færslurnar svona út. Fyrst kemur nafn höfundar, þá útgáfu ár verksins, titill bókar er alltaf skáletraður, þá kemur útgefandi og loks útgáfu staður. Gallagher, Kathleen, 2001, Drama Education in the Lives of Girls, University of Toronto Press Incorporated, Canada. Í seinna dæminu er verið að vísa í grein í tímariti. Guðný Guðbjörnsdóttir, 1994, Sjálfsmyndir og kynferði. Fléttur, Rit rannsóknastofu í kvennafræðum, blaðsíðu 135-202. Ritstýrur Ragnhildur Ríktir og Þórun Sigurðardóttir, Háskólaútgáfan, Reykjavík. Brýnt er að gæta að því hvernig farið er með heimildir. Við greinum alltaf skýrt á milli þess sem við segjum og þess sem aðrir hafa sagt. Einfaldasta leiðin til að útskýra það hvernig við virðum höfundarétt er þessi: við gerum aldrei orð annarra að okkar eigin án þess að segja frá því.